Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že nás posloucháte. Dnes tady naproti mě sedí Michal Vydržel. Michale, ahoj.
Dobrý den, ahoj.
Michale, ty se dlouhou dobu věnuješ rekrutmentu, ale to dneska probereme tak trochu okrajově, protože ty se vlastně vracíš do České republiky z dlouhý štace ve Spojených státech. A ten příběh, když jsi mi ho říkal mimo vlastně kameru, mimo mikrofony, tak byl ohromně zajímavý, protože to, co ty jsi zažil během těch, kolik to vlastně bylo, jak dlouho to bylo v těch
15
státech?
15 let ve státech.
15 let ve státech jsi byl. Co všechno ti to dalo a proč ses možná vlastně rozhodl vůbec do těch států odejít? Ještě v době, kdy vlastně ani jsme nebyli součástí Evropské unie, neexistoval žádný jako velký společný prostor, který tady máme teď, a ty jsi byl ve státech na konci 90. let.
To bylo v 99. Já jsem tehdy už 2 roky měl reklamní agenturu, kterou jsem někdy v 17, v 18 zakládal. Agentura jela, všechno to fungovalo, pak ale bohužel jsme tam udělali pár chyb. První, založili jsme celkovou agenturu, 90% tržeb vytvářel jeden klient. Tak takový Pareto principle 90-10 a 10% revenue vytvářelo dalších 100 klientů. Pak ten klient řekl, hele, už není třeba, už jste nás udělali slavný a tak dále, a tak dále. A druhá ta chyba byla spíš taková ta mladistva, já to řeknu na rovinu, prostě to drahý auto nebo dražší auto bylo lepší než zdravý cashflow. Mm-hmm. A v 99. přišla krize a klienti přestali tak supportovat reklamu a marketing a všechno. No a zničení z firma padala na hubu a já jsem se dostal do všech možných forem neschopnosti platit a podobně. A vlastně těch posledních $500 jsem vzal a řekl jsem, hele, tak to zkusím v Americe, vydělám tam nějaký peníze, přijedu zpátky, splatím to. No a mezi tím se zkusím tam prostě prosadit, jako to dělali lidi v 19. století, takový naivní sen, teď už bych to asi neudělal.
Proč bys to neudělal znova?
Už mám půd sebezáchovy, jako já jsem vzal $500 a odletěl jsem dol na ulice New Yorku. Já jsem tam neměl nic, já jsem nemohl nic vůbec, já jsem tam nemohl pracovat a jako jsem věděl, že to tam lidi nějakým způsobem dokázali předtím, tak jsem prostě onboardoval to letadlo a letěl jsem.
No a to bylo to, co tě drželo, že jsi vlastně věděl, že jako nad vodou myslím, vůbec jako myšlenko, že teda to ty ostatní lidi dokázali, tak já se kousnu a dokážu to taky, ať už to bude stát cokoliv.
Tam byla vždycky nějaká moje důvěra. Je to, buď je to nějaká porce naivity nebo energie, kterou já mám, ale nechci, aby to znělo blbě, ale cokoliv si tak nějak v životě dám za cíl, tak to dokážu. Ale pak už nezvažuju proti, hodím se do vody a prostě tam se naučím plavat. A já jsem tam nedával žádnou možnost toho, že tam selžu. Jo, to, že jsem se dostal do okamžiku, kdy jsem neměl co jíst, kdy jsem spal na nádraží, o Vánocích jsem šel na Rockefeller Center slavit Vánoce s bezdomovcema a podobně, to člověk nezvažoval. Jo. A lidi se na to dívají a říkají, ty jsi měl odvahu, ty jsi měl vůli, ty jsi... Ne, to byl normální survival instinct.
Jo. Protože si málo kdo dokáže to k něčemu připodobnit, tohle nikdo nezažil v podstatě.
To bylo strašně jednoduché, když ti dají binární a přeží nebo umři, tak je strašně jednoduchý v té chvíli jednat a jít do těch popelnic, prostě vybírat to jídlo. To jako,
protože nemáš na výběr.
Nemáš na výběr, přesně tak, no.
Ale muselo se to v nějakém bodě zlomit. Jako na ulici si nevydržel nějakou dobu, nebo ty jsi vlastně tehdy říkal, že i to, že jsi byl vlastně mladý, že jsi ti bylo 20 nebo kolik,
no, 20, no.
Tak se to vlastně dá, tam to bylo nějaké jako dobrodružství pro tebe, ale v nějakém bodě se to muselo zlomit, takže jsi si prostě musel říct, hele, tak tohle je jako fajn, dobrý, ale tady jako prostě vydržet nechci, že jo, New York je fajn, ale na ulici asi úplně ne.
Ono, já jsem tam tehdy chodil na X-Chat, což si pamatuju spíš ty starší generace, a tam byla místnost New York, Češi v New Yorku. Takže skrz to jsem tam vždycky hledal, koho můžu přespat, já jsem nespal na nádraží, jsem spal několikrát, jo, to nebylo, že jsem tam byl pořád, v New Yorku jsem byl dost dlouho. A jediná možnost, jak udělat ten pobyt legálně, jediná možnost, jak se tam uchytit, bylo skrz hokej, který hrál od 5 let, teď už jako bídně, teď už spíš jako takový to, v Americe tomu říkáme beer league, a nebo skrz školu, jo, a takže dostat se na školu. Pak jsem ale věděl, že jedna škola, nevím, undergrad, bakalář, vyjde na 5 milionů korun, 4 miliony korun.
Takže, celkově nebo ročně?
Celkově. No, takže tehdy se ozval kamarád a říkal, kterého jsem poznal na internetu, a říkal, hele, přijď za náma do Kentucky. Já jsem si myslel, že to bude tady cesta z Děčína do Ústí, jo, ty vzdálenosti, prostě tam jsou šílený. a neměl jsem ani na letenku, takže jsem dal Greyhound, což je tam takový autobus, a sedl jsem do Greyhoundu a jel jsem 24 hodin z New Yorku do Kentucky. A s tím, že tam je škola, která dává stýpko na hokej, no, tak druhý den jsem na té škole byl, nebo třetí den, nebyla to pravda, no, tak jsem tam dostal job uklízení Walmartu a prostě ve 12 noci do 7 do rána jsem tam nastoupil na Walmart a zametal Walmarty, no, mezi tím, co jsem si vydělával peníze a učil jsem se na angličtinu.
Čemu ti tohle naučí, tahle zkušenost?
Já bych řekl, že asi doufat a tak nějak směřovat, že všechno tady to se děje kvůli tomu, že si buduješ nějakou studnu tvý schopnosti je dál. Jo, naučí tě to se z toho nepodělat, jo, protože to bylo, to bylo strašně depresivní, prostě přijít, uklízet tam obchodák, vidět, jak tam lidi nakupujou. Já jsem měl jenom nějaký čínský polívky. Jo, a jediný, co mě to hnalo a co mě to naučilo, je dívej se do budoucna. A doufej, že to bude lepší. Nepodléhej žádný panice. Teď lidi tady všichni plaší okolo toho filmu Secret a všechno a síla myšlenky vytváří realitu, všechno, to je všechno pravda. Tehdy jsem neměl přístup k ničemu takovému a nějakým způsobem jsem si na to došel sám a udělal jsem si ten cíl. Dostanu se jednou na Harvard, dostanu se jednou na Yale, na všechny tady ty školy, na Oxford a podobně, a k tomu bude pomáhat tady ta zkušenost. Takže mě to naučilo všechno to špatné vždycky směřovat, že pak se to nějakým způsobem vyplatí.
A ty si to směřoval třeba k tomu, že jako půjdeš na tu školu?
No rozhodně, to byla jediná možnost, jak to udělat legálně. V Americe dostat pracovní povolení nebo zelenou kartu je skoro nemožný, loterie a tak, ale jinak skoro nemožný. No. A věděl jsem, že když se dostanu na školu, tak pak dostanu pracovní povolení.
Když se k tomu ještě trochu vrátím, tak co byla třeba taková jako největší lekce, kterou jsi teď odnesl do, řekněme, dneška?
Vidět ten potenciál, to je můj největší strach v životě, mimochodem. Moje lekce i můj největší strach ze všeho, co mám. Vidět možnosti, které ten svět má, v New Yorku zažít si to, v Seattlu, když jsem byl pro Microsoft, vidět, jak lidi z ničeho se prostě vyšplhají nahoru, a tak nenaplnit ten potenciál. Ta lekce bylo vytvoření sem nějakého biče nade mnou, který každý mi říká, Michale, využil si to, co si dostal od vesmíru, od Boha, od kohokoliv. Využíváš to, anebo se tady flákáš, nudíš se, nebo jako dostal si tolik, to ten není normální, dostat se z ulic New Yorku na největší Wall Streetský firmy a k Billovi Gatesovi domů. Jo, Michale, využíváš to i nadále, anebo jenom, jak my říkáme, coastuješ, jo, že prostě člověk využívá setrvačnost. Jo, takže ta lekce bylo, je to mnohem víc. Jo.
Co se týče třeba přístupu, řekněme, Američanů k životu a možná spíš k práci versus to, jak se to dělá třeba u nás, tam budou ohromný rozdíly. Říká se, že každý Američan je workaholik. Platí to?
Ono, Amerika je tak velká, že vždycky, jo, podíváš se na East Coast a podíváš se na West Coast, West Coastu se říká, že prostě se vzal kabát a to, co se vytřáslo, tak to je teď na západě, ty lidi se chovají úplně jinak. New York rozhodně tady to platí, tam prostě to, co jsi řekl, je naprosto pravda. Tam je jeden velký rozdíl a sice v tom mindsetu od narození mě takhle přijde, že mají všichni, všechno je možný a je na tobě, nikdo ti v tom nebrání. Nikdo, žádný politik, žádný systém, všechno je na tobě, aby ses vypracoval nahoru. Jo, to znamená, že ty, když tam nevypracuješ a nejezdíš si tím Porschem, nebo nemáš tady ten dům, anebo já nevím, neučíš na svý vysnění škole, nebo nevěnuješ si non-profitu, to je tvoje zodpovědnost. A to je to, co mi tady hodně chybí u lidí. Že pořád si tady, jo, to je sociální systém, podívej se od New Yorku 200, no víc, 1500 kilometrů nahoru je tam Kanada a ta už je úplně jiná, ta zase jede ten sociální systém Quebecu, jo, a ty už takhle taky nepřemýšlej, ale ta zodpovědnost, kde tam ty matky jdou za 3 týdny po porodu do práce, u těch normálních jako prací průměrných, tak je nesmírná. Jo. Tam prostě a to, co jsem se naučil, mě se tehda, on to možná ty bude sledovat, i jeden z influencerů na LinkedInu zeptal, Michale, ruku na srdce, školy za 9 milionů. Jako stálo to za to a já už jenom kvůli tomu, že mi to změnilo ten mindset. Kvůli ničemu jinému, kvůli tomu, že vidím tu možnost.
A to mi přijde taky zajímavý, že ty vlastně říkáš, že ti škola změní mindset. I tohle je něco, co si myslím, že tady v podstatě v tuhletu chvíli není, že by člověk řekl, no tak jsem vystudoval vysokou školu ekonomickou a změnila mi úplně mindset. já mám pocit, že tady se na to taky, i na ten školní systém nahlíží trochu jinak. A já vím, že ty tím, jak jsi vystudoval zase americký univerzity nebo americkou univerzitu, tak jak se tam liší, řekněme, to, co z tebe ta škola udělá? V Americe versus tady u nás.
Ono, v Americe jsou i, dejme tomu, podprůměrné školy, které s tebou neudělají vůbec nic. Jo, kde jdeš kvůli nějakému tomu titulu a podobně. A ty školy, které já jsem si vybral já, tak jsou top školy, dejme tomu top 10, top 5 v Americe. A člověk, který mi platil stipendium na tu školu, který mi dal 4 miliony korun, je zakladatel weather.com kanálu Frank Batten, jo, který mi na začátku napsal good luck, dávám ti tady stipendium na MBA, jedno z nejprestižnějších na světě a fandím ti. Jo, už jenom s tady tím mindsetem tam jde, že ty lidi ti fandí a z ničeho nic kluk. Ježíš, já jsem měl 18 let průchozí pokoj u rodičů. Kluk z Děčína, jo, s průměrným platem rodiče, kdy jsem si nemohl dát, to vůbec zní jako totální blbost, ale nemohl jsem si dát debrecínku bez rohlíku. Jo, tak tam vidí všechny tady ty možnosti a vidí, že můžeš si šáhnout na mnohem víc. Toto změnilo, jo, to, že teď já v Čechách přemýšlím, co mám udělat dál, jak Monster, jak Intu, to, kde jsem, jak i ten český trh změnit, jak zapůsobit na Evropskou unii kvůli trhu práce a tak dál, tak dál. To by mě v životě nenapadlo, tady ty věci. Mm-hmm. Bych si jel v tom, co mi pořád tvrdí máma, neměň práce, zůstaň tam, kde seš, hlavně, že ti přichází paycheck.
Mm. No, což je přesně ten systém nebo ten mindset, řekněme, tady u nás, který se do nás vtěpoval, ale v té Americe je úplně jiný. Připadal jsi třeba po tom příjezdu tady sem zpátky do Čech jako exot?
Rozhodně jsem měl problémy, ale já jsem si naivně myslel, důvod, proč jsem se vrátil, byl dvojí. Jednak mi umřel táta a druhák jsem si naivně myslel, že s těma top školama, když se vrátím do Čech, tak se tady země za pošením každý posere. No, absolutně ne. Vůbec, ty lidi si tady jedou od, dejme tomu, 89. 90. svoje věci, ty si tady budou svoje sociální profesní networky a někdo, kdo sem přijede se zkušenostmi, které dost dobře nejsou ani relevantní. Jo, já jsem byl v leadership týmu Microsoftu, že jo, kde jsme rozhodovali o tom, jak budeme na burze kvótovat, ne kvótovat, ale jak budeme určovat cenu akcie, díky tomu, jak jsme dělali guidance a podobně. Byl jsem zapojený za 60 miliard dolarů reportingu Wall Streetu. To tady nikoho nezajímá, jo. I Microsoft tady je Salesforce, jsou prostě kluci, kteří a dámy, kteří jdou a prodávají. Strategie se tady nejede, plánování se tady nejede, tady prostě běž a prodej tolik kopií Officeu. Maximálně dej zprávu leadershipu na Central Eastern Europe, jo, jak to jde, takže se tady na mě každý díval a jeden z headhunterů, Bubeník, to nazval dobře, on říkal, hele, vy jste ten žolík, kterýho tady bohužel nikdo neumí hrát. Jo, ten exot, ten jako, co tady s váma. Alma pak teda pochopila, teď vlastně mateřská společnost LMC, profesie, monstru a tak dál, pochopila, že chce někoho na mezinárodní úrovni, ale aby seděl v Čechách. Jo, jinak jako já už jsem měl...
Pro mě ten český trh pro tyhle ty firmy, ty nadnárodní vlastně firmy, zajímavý?
Je, co se týče M&A aktivity, jo, co se týče kupování společností, co se týče rozhodně talentů. Jo, my jsme v tu dobu, kdy jsem byl v Microsoftu, udělali 25 akvizicí ročně. Z toho 22 jich bylo kvůli lidem plus patenty. Jo, my tady produkujeme skvělý lidi, skvělý programátory, skvělý doktory, ty úzce zaměřený ty lidi, takže ty nadnárodní společnosti zajímají, geograficky je zajímáme. Jo, takže Čechy, já zbožňuji Čechy za tu lokaci, jo, a za to, jaký produkujeme lidi a máme i stabilní ekonomiku a všechno. My jsme podle mě v nejlepším sweet spotu vůbec ze všech, podle mě hodně podceněný ještě.
No, u toho bych se chtěl zastavit, protože máš pocit, že se tady podceňujeme?
Rozhodně. Rozhodně. Já jsem teď jednal se CEO jedný z větších e-commerce shopů, který mají obrat okolo 10 miliard korun před pár měsíci a on mi říká, hele, já mám největší problémy ty lidi naučit, že jsme sakra velká firma. Máme 10 miliard obrat. Oni si pořád myslí, že jsme nějaká menší firma tady z městečka. Jo, ještě ten mindset nebude, těch 40 let okupace tady s odpuštěním zkazilo, a nebo ani to zprostý slovo říká, protože to se nehodí, ale fakt zkazilo tolik. Nedalo těm lidem tu svobodu myšlení, všechno je možný. Strašná škoda.
Kde člověk teda tím pádem načerpá to, že všechno je možný? Ne každý může vycestovat do státu. Mm-hmm. Jak se to naučit?
Je to zajímavý. Třeba já jsem chvíli dělal pro Ysoft. Jo, Ysoft šéfu je Vašek Muchna.
Brněnská IT firma.
Mm-hmm. A ten nikam vyloženě nevyjel, ten vystudoval brněnskou tu, ale prostě jede globálně, má tady to všechno je nemožný v tom, co si našel. Vašek vždycky říká, hele, já si najdu velký rybník, najdu tam jednu díru, pokud jsou tam ryby, tak prostě chytám, jak můžu. Ale dává zpátky český ekonomice, ale využívá globální sílu k tomu. Takže jsou tady lidi, kteří ale zrovna třeba u něho si myslím, že ho tam uvedli rodiče. Jo, rodiče, kteří prostě nespadli do tady toho paychecku, který si ještě pamatuju třeba od jejich rodičů, dědí se to po generaci, byla tady jednou svoboda, byla tady jednou ekonomická možnost, nebo byl tady kapitalismus a podobně. Jo. Takže jsou tady lidi, kteří to mají pořád.
Ale jich málo.
Jich strašně málo.
Jich málo. A mají vůbec, nebo takhle, asi to, o čem se bavíme, o té změně toho mindsetu, tak to se spíš týká třeba nějakého, já nevím, středního managementu nebo nějakého jako vyššího managementu, ale zkrátka lidí na těch manažerských pozicích. Je to třeba působením toho majitele, toho člověka, který opravdu ten mindset má změněný dostatečně na to, aby byl schopný třeba uvažovat globálně, tak je to na něm, aby si řekl, hele, já tady musím teďka investovat čas na to, abych ty lidi prostě učil a vzdělával.
To jo, ale oni to dělají, ale každý ten CEO u společnosti, která má, dejme tomu, víc než 50 lidí, jo, víc než 70, tak ti řekne, hele, Michale, včetně Vaška, já jim to musím za týden znovu zopakovat. Ysoft byl další, jako další Vašek nahajroval lidi zvenčí, jako mě a podobně, ale další příklad toho, jak ty lidi i reagovali na někoho zvenčí, jo, na někoho úplně mimo, kdo neznal pořádně Českou republiku a tak. Tady se to mění, ty firmy se o to pokoušejí, ale to myšlení, že jsme tady a že nejsme tak velký, tady je a jediný, jak to změnit, je pořád to opakovat, pořád jim to dává, pořád ukazovat výsledky a tak dál, a tak dál. Na druhou stranu já zase tady tím moc narážím, protože Michale, ty seš moc americký, Michale, ty seš moc...
V čem seš moc americký?
V tom optimismu, v tom, že doopravdy všechno je možný. Mm-hmm. Jo, teď v krizi před třema týdnama se mě šéf komplet celý Evropy zeptal, hele, co chceš dělat? Říkám, já chci další headcounty. No, ty jsi snad spadl, ne? To jako tady propouštíme lidi a říkám, ne, já chci další, dejme tomu 20-30% headcountu. A Michale, proč? Protože z toho chci udělat agenturu top 10 v České republice. Jo.
Myslíš z Monstru?
Monstru, no. A nebo my jsme teď jako představili nový brand Into, International Talent, tak z toho. Takže, ale tady to je to moje myšlení, jako nepodělat se z toho, využít tý šance. Samozřejmě my máme dost peněz za sebou jako matka, ale jo.
Což je možná další věc, že ve chvíli, kdy tě podporuje, řekněme, společnost nějakého nadnárodního charakteru, tak zbavuje tě to třeba nějakého pocitu odpovědnosti?
Rozhodně. Jo, rozhodně mě to nezbavuje takhle. Ta zodpovědnost je tam ta samá, to se opravím. Ta zodpovědnost je tam ta samá, co tě to zbavuje strachu. Mm-hmm. Tolik. Ale zase já jsem se do toho New Yorku vrhnul a vůbec do té Ameriky, protože na mě strach nepůsobí špatně. Já ze strachu produkuju nejlíp, já v něm funguju nejvíc, ale není tam ten pressure, že za měsíc nemáš co těm lidem, jsem zodpovědný za spoustu dětí, že jo, spoustu lidí, oni nebudou, že nebudou mít co jíst a podobně. Takže nemáš tam tady tu hnusnou zodpovědnost, která by tě nenechala spát.
Ty jsi říkal, že chceš z těch firm prostě vybudovat nějaký jako top brandy, čemuž naprosto rozumím, ale asi to nejde tak, nebude to bez toho, aniž by se něco měnil. Co je vlastně potřeba třeba tady na tom českém trhu měnit, aby se opravdu byl schopnej, teď se říká takový hezký slovo, disruptivní, že jo, aby se byl vlastně disruptivní?
Ale já si myslím, že to tam chybí, ohledně, když se bavíme ohledně recruitingu a vůbec lidí, kteří se hlásí o práci. Je to tam oboustranný. Když vezmeme ty úhle za A, ty společnosti. Ty společnosti nestíhají dávat feedback. Tady nefunguje dobrý systém, který by kandidátovi dal feedback, my jsme vás nevzali a včas. Tady se někdo přihlásí o práci a ví za 3 týdny teprve, jestli byl přijatý a nebo ne. Vůbec neví důvody a podobně. Jo, takže ty společnosti nestíhají, tady není nic, co by fakt fungovalo. Oni nevím, co dělají. Já třeba teď přemýšlím, že bych šel do nějakého HR departmentu na pár dní zadarmo, jenom abych viděl, čím prochází, protože to nedělají na schvál.
Jenom jako na průzkum.
Na průzkum a že bych jim pomohl a že bych se naučil jako víc to. Já jsem dělal HR jako recruiting Microsoftu.
Promiň, tohle je taky docela americký přístup za mě totiž, aspoň to, že ty jsi to zamluvil, ale ty jsi řekl, že by si šel na týden pracovat do společnosti zadarmo, jenom aby ses tam něco naučil.
Jo, a teď mám před sebou listy, já nevím, 5 společností, které chci skrz námi oslovit, těch velkých tady, který vím, že teď dostávají spousta CVs. Takže to e-commerce většinou a podobně. A chci jim říct, hele, já tady budu dělat všechno, já vám budu kopírovat. Jo, já vám budu dělat všechno, ale můžete mě zahrnout do toho vašeho procesu od rána do večera. Mm-hmm. Můžu tomu víc rozumět, českému trhu, protože hele, já jsem pořád lunetik, který přišel po 15 letech, pak jsem měl tady, byl jsem v leadershipu centrální východní Evropy Microsoftu a západní Evropy dalších 5 let. Já jsem 20 let z České republiky. Takže pro mě jít a někde dělat i týden zadarmo, jo, a naučit se to je ideální. No, uvidíme, jak se na to ozvou oni. Jo, protože, jo, ale příští týden tu aktivitu začnu.
Mm. Co se týče třeba toho samotného Monstru nebo těch dalších brandů, tak jak se třeba ta současná situace, která tady teď je, kterou nikdo nemohl předpokládat úplně, tak jak se na tobě projevila? Protože tím, že to je recruitment, tak typicky tam samozřejmě lidi nebyli, teď najednou jsou a jich hodně. Mm-hmm. Jak tu změnu vnímáš tady?
Ještě dopovím to předchozí téma, protože jsme jenom udělali to, co řekli, to, co firma nedělá nebo ano. Něco. Jo, pak je tam ten druhý pilíř a to jsou lidi. Tady nikdo neumí pořádně psát CVčka. Ta kvalita těch CVček je příšerná.
Na jaký úrovni na všech?
Tak my děláme mid-size management, dejme tomu od těch, já nevím, 60-70 měsíčně a nahoru. Hmm. Ale i tak, ta kvalita je fakt mizerná. Ty lidi se neumějí prodat. Já když jsem se snažil dostat Goldman Sachs jednou, to bylo 2001, a ve čtvrtek jsem volal tomu člověku, který za to byl zodpovědný, a říkal, Michale, kolikrát si zavolal tady ten týden? A já 2x. A on, no tak vidíš, tak až budeš volat 6x, 7x denně, tak uvidím, že o ten job máš zájem. Hmm. Takže tě nebereme. Jo, já jsem v Goldmanu pak skončil, ale tady to zase česká kultura je jinak. Jo? Ta to nebere. Ale neumějí se ty lidi prodat. Na druhou stranu, když se moc prodávají, tak jsou moc arrogantní, namyšlený, jo, a pojí se tam starý. Je tam fine balance mezi tím. Takže je to i od nich, že netají neumí psát cover lettery. Proč se o ten job hlásí? Proč se tady člověk veme CVčko a přihlásí se na 30 prací? A je to vidět.
A ten dopis, to je přesně to, kde ty se prodáváš.
Přesně. Já se třeba první, co se dívám, je na ten dopis, jestli ho napsal, jak pochopil tu práci, jak dokáže, jo, když na tím dá ten čas. Mm-hmm. A pak se dívám na jeho hobbies a podobně, školy, ani moc ne, ale hobbies, prostě něco, abych, a pak teprve jedu klasický, že jo, klasický zkušenosti podle pozice samozřejmě. No ale zpátky k té tvý otázce. My jsme před 6 měsíci našli niš na českém marketu, že budeme dělat jenom expaty a jenom mezinárodní lidi. Budeme sem tahat zvenčí, nízká nezaměstnanost a tak dál, tak dál. Lidi po 89. přestali mít děti, jo, to znamená, že tady během 2-3 let bude bublina nebo bude gap nějakých 400 tisíc lidí, který tady možná 5 let, který tady budou chybět. Takže jsme to chtěli využít díky tomu, že důchody se budou prodlužovat, budou se víc mentorovat, koučovat starší lidi, protože tady budou potřeba. Jo, a my jsme to změnili a z ničeho nic přišel COVID, z ničeho nic přišla tady ta krize celková. A nikdo teď Accenture a podobné firmy, jo, já nevím, to byl jenom příklad KPMG a všichni ty s kterýma tak nějak spolupracujeme, pravděpodobně sem nebude chtít cizince okamžitě tahat. Mm-hmm. Každý bude, a samozřejmě každý bude opatrnej, takže co teď s tím udělat? Takže já teď se dostávám do diskuzí s právníma kancelářema, kterými to zatím dělám, děkuju jim, pro bono, kdy vymýšlíme, jak udělat nejenom free movement of human capital skrz celou EU, ale i, aby mohli pracovat z domova. Takže to je třeba teď ten můj další task, je přijít za naším klientem a říct, hele, už ho nemusíte relokovat, už nemusí sedět tady, my vám ho najdeme třeba ve Španělsku. To taky bude trvat, než se to stigma Španělsko, Itálie, jo, než ustoupí.
Než se odbourá.
Teď to prostě, dosy sem veme teď Itala. Jo, prostě to stigma tam je přirozený, vytvořený strachem z médií. Jo, a najdeme vám ho a bude pracovat z domova, protože už teď 98% recruitingu děláme online.
Mhm.
přes Skype, přes Teams, přes všechno možné, co se dokáže.
S těma expatama, respektive s těma cizincema.
No, doteď. My jsme umístili desítky lidí za poslední rok a z toho možná jednoho jsme viděli. Ty klienti ho samozřejmě vidějí, jo, ale my jako prostředník toho kapitálu ne.
Takže jsi schopný odhadnout schopnosti toho člověka, jestli se hodí na tu pozici online, ať už sedí prostě v Madridu,
no, my se na sebe díváme, dostává otázky, které ho testujou a tak, takže rozhodně připravíme, dejme tomu, tři klienty pro každou pozici a pošleme ke klientovi.
Nicméně tady asi ta práce na dálku má jako nějaký výrazný omezení z hlediska legislativy a z hlediska jako evropského vůbec třeba práva, tak jak je teď stanovaný. Takže co tam jsou třeba takový jako největší body bolesti v uvozovkách, který je teď třeba potřeba vyřešit?
Řeší si to, tady to není vůbec není Evropskou unii. Každý stát si to řeší sám. Nizozemí má úplně jiný nařízení nebo respektive úplně jinou legislativu než Španělsko.
A co se týče práce na dálku?
Co se týče práce na dálku. To znamená, že když česká firma bude zaměstnávat někoho v Amsterdamu, tak má úplně jiný povinnosti proti Nizozemí, než by měla proti Španělsku. Jsou tady pracovní úrazy. To je asi největší úskalí. Kam se půjde léčit, jak, je to úraz práci, není home office. Je tady třeba Nizozemí vyžaduje, když tam ten člověk pracuje víc jak 6 měsíců, tak aby ten právní subjekt český podal i daňový přiznání v Nizozemí. Některé státy to mají 12 měsíců, některé to nemají vůbec. A do toho se teď s jednou právní kanceláří právě díváme a jsme na sklonu vypracovat si už placený nezávislý audit na všechny státy, aby jsme ty klienty už mohli oslovat a říct jim, hele, my vám najdeme člověka v Irsku, my vám najdeme člověka kdekoliv, jo, a tady to jsou ty podmínky, pokud ho chcete mít v tom státě. A to už na tom už jedeme víc. Jsou tam důchody. Jak budeš jako zaměstnavatel, nebo jak se bude stát dívat na to, že ty neutrácíš tady, ačkoliv pracuješ pro českého zaměstnavatele, ty tady neutrácíš žádný peníze. Všechno je to utrácení ve Španělsku, všechno je to utrácení tam. Jo, jak s důchodama, tak třeba u Nizozemí víme, že by pobíral český důchod a Nizozemci jako stát by do toho minima to dorovnával, pokud by to bylo pod minimum. No, ale bude chtít ten dáč, jo, ten Nizozemec bude chtít pracovat za těch podmínek, když uvidíte mizerný důchod. Jo, takže...
To jsou takové věci, dá se to vůbec jako v nějakém horizontu rozumném vyřešit, tyhle jako problémy, které s tím jsou, protože typicky se nedokážu představit, že bychom z ničeho nic, třeba tady, dokázali nabídnout srovnatelný důchod s tím holandským.
No, nedá se, že jo, v 89., když nám někdo řekl, hele, než se dostaneme trochu, tehdy ještě byly marky, trochu na úroveň marek, tak to bude trvat 15 let a my jsme se dívali, že 15 let je dlouhá doba, no cash by to trvalo jenom 15 ano. let. Jo, tehdy jsme se na těch 15, no tak to se není možný, to je moc dlouho. No,
no tak, že to bude 15 let, se říká už těch 30 let, co to je.
Přesně,
jo.
A to je spíš na tady to otázka na ekonomii.
Tak. Spíš jenom mě zajímá, jestli si třeba ty sám myslíš, že by pomohlo, dejme tomu nějaký sjednocení nebo nějaká, nebo nějaká řekněme iniciativa, která by aspoň udělala nějaký nátlak na místa, kde je potřeba. Typicky asi parlament evropský.
To teď dáváme dohromady. Máme nějakou A4, kde máme tady ty věci sepsané. S tou právní kanceláří řešíme, jestli jít tím stylem, aby EU zatlačila na ty. Tam jsou dvě možnosti. Buď EU zatlačí na ty státy, aby sjednotila komplet všechny podmínky, anebo každý ten stát si to bude i nadále řešit, jak chce. Podle mě je tady to tak individuální záležitost každého státu, že EU od toho odstoupí a řekne, ne, my jim do toho nechceme kacat, to je autonomita toho státu. Jo. Ale Česká republika jako taková, to je úplně nad rámec, a když jsem tady to prezentoval svýmu šéfovi, který řídí evropský markety, tak říkala, Michale, to je tak long term, že?
Jo. Kdyby ses měl teda teď podívat na to, co jsou všechno tvoje projekty, co máš rozpracovanýho, co je teď tvoje priorita číslo jedna, který se budeš věnovat?
Teď je to rozhodně, již 95% firm dělá z domova. CEOs jako já jsme zvyklí v tom ofisu být, motivovat lidi, působit tam energii, prezencí, vším možným. Naše priorita číslo jedna, samozřejmě udržet nějaký revenue, nějaký PNL-ko, ale naše, aspoň moje, a když se povídám s ostatníma GMama, tak to mají podobný, udržet motivaci. To je číslo jedna teď, jenom se přeskrz to dostat, aby ty lidé, my jsme všichni na lodi, která je v mlze. Jo, stojíme od toho kormidla metr, necháváme ho nějakým způsobem doleva doprava, kdyby se hodně vychýlil, tak ho chytíme. Víme, že tam okolo nás jsou kormidelníci, plavčíci, víme, že jsou někde tamhle na žerdi, ale my je nevidíme. A my i ztrácíme schopnost je dobře motivovat. Ty konferenční hovory, které děláme, kde si tam povídáme o populárních filmech na Netflixu a jo, jsou potřeba. Ale lidi jsou v nejistotě, lidi ztratili z ničeho nic ten faktor být v ofisu a cítit toho člověka, který je vede. A tady se mi i negativně vrací to, že motivuju tou svojí prezenci a motivuju tím, že tam jsem a tím, že s nima spolupracuju a mentoruje a koučuje, protože oni tam teď mě vyloženě necítí, ten telefon to nenahradí. Jo, práce z domova má jeden velký danger, jednu velkou nevýhodu a Maslow tehda to tou pyramidou těch lidských potřeb napsal dobře. On tu pyramidu začíná na věcech jako jídlo a tak, pak jde na dvojku nahoru a to je security. A ta třetí je sociální sféra, sociální cítění, komunikace, kamarádství, sociální grupy a tak. A pak teprve ta čtvrtá, pátá je self-esteem, realizace a podobně. Co teď nastává je, že během té práce z domova lidi se přestávají dostávat přes tu trojku. A ta čtyřka, to uvědomění, nějaký respekt a podobně tam není. A oni začínají ztrácet sebe, protože my jako lidi jsme my jenom díky těm dalším lidem. Na osamělém ostrově nebudeme štědří. Jo, a to je ta, jeden z těch velkých dangerů, který my jako lídři máme teď, je motivovat, aby oni se dostávali nahoru a aby se realizovali a cítili dobře. Protože spousta těch lidí zničeně ztratilo vůbec i smysl a ztrácí vidinu sebe, protože to nepřichází v úrovni face to face, ale ty seš dobrá, ale ty seš dobrý, tady to ti přeju. Oni nevědí, kde jsou a ztrácej tu svoje postavení a vůbec i ten balanc, protože nejsou na to zvyklí a trvá to moc dlouho.
Takže jinými slovy, těšíme se zpátky do svých ofisů.
Určitě, jo, protože tady to nám nefunguje ani na psychiku, nemůže to fungovat. Já jsem práci z domova dělal 4 roky. A je to jeden z faktorů velkých, který mě stál manželství, protože jsem přestal ztrácet sebe. Nebo začal takhle.
To, že jsi pracoval z domova, myslíš?
Jo, neměl jsem tam tu interakci, jako my jsme samozřejmě na starost centrální východní Evropu, tak jsme cestovali. Ale chyběl tam ten úzký tým, který je strašně potřeba. Já jsem založil 2-3 startupy v minulosti a vždycky jsem to založil s někým.
No jinými slovy budeme doufat teda, že ten sociální kontakt, že o něj nepřijdem, že se vrátíme zpátky do kanceláří a že to bude zase celý fajn. Michale, já ti v tuto chvíli děkuju za rozhovor. Ještě se podíváme na segment, který je pro všechny hosty stejný a to jsou otázky na tělo. Tady to funguje jednoduše, já ti dám sérii otázek a potřebuju, aby si mi dal co možná nejstručnější odpověď, moc zatím nepřemýšlel a řekl to první, co tě napadne. První věc, bral jsi někdy rodičům peníze z peněženky?
Jednou bylo to 500 korun a chtěl jsem si za to koupit 500 koblih.
Jaká kniha ti změnila život?
Pravděpodobně všechny knihy od Kundery.
Čeho se v životě nejvíc bojíš?
Toho, že nenaplním svůj potenciál tady.
Byl bys raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Hluboce zamilovaný.
Kolika lidem důvěřuješ na život a na smrt?
Jedný. O sobě.
Vedeš spokojený život?
Naprosto.
A ještě řekni, kdyby se s tebou chtěl někdo propojit a ať už si třeba poslechnout tvůj příběh, anebo z hlediska profesionálního, třeba co se týče recruitmentu, se s tebou nějakým způsobem dá dohromady, tak jak to může udělat?
Může skrz LinkedIn, anebo e-mail michal.vydrželmonster.cz.
Michale, to je všechno. Ještě jednou díky za rozhovor, díky, že jsi přišel.
Děkuju.